Κύριε Μπαλάφα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε για τα καλά σας λόγια.
Καλό μήνα, να είστε καλά.
Είναι,
καλό
κύριε Μπαλάφα, καλό μήνα να έχετε.
Να είστε καλά.
Δεν υπερβάλλουμε εμείς.
Έχει ενδιαφέρον. Εσείς ήσασταν στην παρουσίαση του. Ήσασταν, νομίζω, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήσασταν εκεί, ήσασταν στο θυσίο.
Παρακολουθώ τα πάντα, φυσικά.
Στο
και
θυσίο.
Ιδιαίτερα αυτή την πρωτοβουλία, η οποία είναι σημαντική, νομίζω.
Θα συμπράξετε εσείς, θα συμπράξετε.
Κοιτάξτε, μάλλον το σκέφτομαι, το θεωρώ πολύ θετική την πρωτοβουλία και βλέπω θετικά αυτή την προοπτική. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
Τι θα γίνει όμως με το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπαλάφα, για πείτε μας, γιατί έχουμε ακούσει τα πάντα.
Αν ήξερα ακριβώς θα σας έλεγα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι τι θα ήθελα εγώ.
Ναι,
για πείτε μας.
Αυτό έχει ενδιαφέρον.
Εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με τις εκφράσεις ανασύνθεση και ενότητα, να βρεθεί δηλαδή ένα modus vivendi, μια φόρμουλα για να μπορέσει να υπάρξει μια ανασύνθεση του αριστερού σε αυτό το χώρο πολιτικού σκηνικού. Ξέρετε, δεν έχουμε την πολυτέλεια πάρα πολλών εκφράσεων, ήδη έχουμε πολλές εκφράσεις αριστερές. Και νομίζω και αυτό προσπαθώ και εγώ, προσπαθώ χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς διασύνες, να συμβάλλω σε αυτή την προοπτική, η οποία είναι δύσκολη όπως είναι τα πράγματα, γιατί μπαίνουν πολλές παράμετροι στη μέση, αλλά δεν είναι αδύνατη. Η άποψη μου είναι όταν υπάρχει η βούληση για κάτι τέτοιο, μπορεί να βρεθούν και οι φόρμουλες.
Το θέμα είναι πώς να γίνει ένα σύνθεση, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αν το ξέρα ακριβώς.
Πώς το βλέπετε, γιατί βλέπω και στο ΣΥΡΙΖΑ του αναπτύσσονται διάφορες απόψεις από αυτούς που λένε.
Η κυρίαρχη άποψη πάντως στον κόσμο, σας το λέω μετά. Δεν είμαι απόλυτος, αλλά αυτό σας το λέω με μια βεβαιότητα, κύρια αντίληψη στον κόσμο, κύρια άποψη στον κόσμο, του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, είναι θετική προς την πλευρά της Ελλάς.
Ναι. Βλέπουμε πάντως ότι υπάρχει και...
Από την άλλη μεριά υπάρχει το αντιπιχείρημα που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται σαν να προέκυψε από παρθενογένεση. Δηλαδή ο ίδιος υπήρξε πρωθυπουργός για μία πενταετία, υπήρξε επικεφαλής ενός κόμματος, τη διάλυση του οποίου τον κατηγορούν ότι ο ίδιος επιδίωξε στο παρασκήνιο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πότε μέσω Κασελάκη, πότε μέσω αντιπάλων του Κασελάκη κλπ. Και τώρα θέλει τα παλιά στελέχη και τους παλιούς τους συνοδοιπόρους στον εξώστη, κατά το κοινό λεγόμενο, και σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Αυτό είναι μια κριτική που ασκείται πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο από τα δεξιά αλλά και από τα αριστερά.
Σύμφωνοι. Είναι φυσικό όταν υπάρχει κάτι καινούριο και είναι καινούριο αυτό που προσπαθεί να γίνει μέσω της συμπαράταξης της αριστερής, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να δημιουργούνται από ερωτηματικά μέχρι αντιρρήσεις. Εγώ το θεωρώ αναμενόμενο. Επαναλαμβάνω όμως ότι η λύση δεν είναι να οξύνουμε τις όποιες διαφορές και τις αποκλίσεις, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μπορεί κάποια πράγματα να χρειάζεται να αναβληθούν για να γίνουν και να αντιμετωπιστούν σε ένα επόμενο στάδιο, να μην οξύνονται οι διαφορές και οι αποκλίσεις.
Το θέμα είναι με ποιο κριτήριο και ο κύριος Τσίπρας βλέπουμε ότι προσπαθεί να κάνει μια αρχή με νέα στελέχη, προσπαθεί να αποφύγει τα στελέχη που βρίσκονται πολλά χρόνια στο πολιτικό προσκήνιο, όμως με όλους αυτούς τους βουλευτές. Να, βλέπουμε από την Νέα Αριστερά κάποιοι ετοιμάζονται να παραιτηθούν. 6 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να παραιτηθούν.
Ναι.
Τι θα κάνει με αυτούς, θα παρετούνται, θα υποστηρίζουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και θα τους έχει στον προθάλαμο.
Ναι, χωρίς να μπορώ να ερμηνεύσω τα πάντα και για λογαριασμό κανενός, λέγοντας τη γνώμη μου με βάση αυτά που βλέπω και από αυτά που καταλαβαίνω και με την πείρα που έχω, θέλω να πω το εξής. Ο Τσίπρας πήρε πριν από 2 χρόνια και μια απόφαση. Όπως και πολλοί άλλοι αρχηγοί, όταν χάσουν, βρεθούν στη μειοψηφία, έχουν αποχωρήσει, πάνε στο περιθώριο. Δεν είναι ούτε ο πρώτος και πιθανόν και ούτε ο πιο τελευταίος.
Ναι.
Μετά από ένα διάστημα είπε, βλέπω την πορεία της επανόδου. Έβαλε κάποιους όρους. Κοιτάξτε, πήρε ένα ρίσκο. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε, γιατί πολλές φορές δεν εκτιμάται αυτό. Θα μπορούσε να ακολουθήσει την πεπατημένη. Να πει όποιος θέλει ο πίσω μου ελθύν και να έρθουν και με τις έδρες τους ή χωρίς τις έδρες τους κλπ. Πήρε ένα ρίσκο και είπε όχι, θα το κάνουμε με άλλο τρόπο κανείς δεν έχει εκ προημίου εξασφαλισμένη κάποια θέση. Δεν θέλω ανθρώπους, δεν θα ήθελα ανθρώπους οι οποίοι θα κουβαλήσουν τις έδρες τους κλπ. Μα αυτό που έκανε, πήρε ένα ρίσκο. Ενώ θα ήταν πολύ πιο σίγουρος εάν τον ακολουθούσαν και θα μπορούσαν να τον ακολουθήσουν ήδη και δεδομένοι βουλευτές κλπ. Από εκεί και πέρα, αν θα βγει ή όχι ακριβώς, είναι το στοίχημα του επόμενου διαστήματος. Κάτι.
Η πρόταση του Χάρη Δούκα, πώς σας φαίνεται?
Όσο την άκουσα, προσέξτε, όσο την άκουσα, γιατί δεν την άκουσα όλη, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα.
Ναι. Μάλιστα.
Και σε σωστή κατεύθυνση, σε σωστή και ειλικρινή κατεύθυνση, θα έλεγα. Μ' άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Δεν άκουσα το τελευταίο μέρος και μπορεί να είπε κάτι που ανέτρεψε τα προηγούμενα. Δεν νομίζω όμως.
Όχι, είπε να το κάνουν όπως στην Αθήνα και στη συνεργασία, το πρώτο κόμμα, το κόμμα που θα είναι πιο ψηλά, ο αρχηγός να πρόσθεται από εκεί.
Να σας πω κάτι. Υπό μία έννοια, ο Δήμαρχος λέει και καλά κάνει τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα. Μια και μιλάμε τώρα άνετα, ξέρετε κάτι, υπάρχουν κάποιοι χώροι, οι κόμματα μεταεκφράστηκαν, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα κομμουνιστικά, τα αριστερά κλπ, τα οποία ανταποκρίνονταν σε διαιρέσεις παλιότερων δεκαετιών, που τότε το δίλημα μπορεί να ήταν επανάσταση, μεταρρύθμιση ή τι θα κάνουμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τότε γίνανε κάποιες διαιρέσεις. Αυτές οι διαιρέσεις σήμερα δεν έχουν έννοια. Με τον αγαπημένο μου τον Μακαρίτη, το φίλο μου και συνάδελφο τον Γιώργο τον Γεννηματά, λέγαμε πριν από πολλά χρόνια ότι δεν είναι ζήτημα κάποιου τυπικής συνεργασίας. Είναι ζήτημα ευρύτερων συγκλήσεων στον ευρύτερο προοδευτικό αριστερό κέντρο αριστερό χώρο.
Ναι. Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω και να κλείσουμε με αυτό για το τι πρέπει να γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ασκείται μια κριτική στους βουλευτές. Ότι κάποιοι θα πω εγώ, αντιμετωπίζουν την κατάσταση, θα δούμε βέβαια τώρα τι θα αποφασίσουν, τυχοδιοκτικά. Δηλαδή, κρατάνε τις έδρες τους, δηλαδή τα κεκτημένα τους, δηλαδή το μισθό. Θα το πούμε ευθέως τώρα, κύριε Μπάλαφα, μην κρυφόμαστε στο δάχτυλό μας. Για όσο διαρκεί αυτή η κοινοβουλευτική θητεία, και μετά θα πάνε εκ του ασφαλού στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό κάποιοι το χαρακτηρίζουν τυχοδιοκτικό. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και οι επικρίσεις σε σχέση με την πορεία αυτή καθ' αυτή του κόμματος. Δηλαδή λένε, μήπως έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να πάρει θέση και έχει δίκιο Πολάκης, ότι και εδώ πέρα παίζεται ένα παιχνίδι υπόγειο.
Μάλιστα. Κοιτάξτε,
δύο πτυχές έχει το ερώτημα.
Η
μία που αφορά τους βουλευτές και η άλλη
είναι. Εύλογα είναι όλα τα ερωτήματα. Μόνο ότι εγώ είμαι εναντίον των χαρακτηρισμών και των επιθετικών προσδιορισμών, ότι είναι τούτο, εκείνο κλπ. Οι δυσκολίες που περιγράφετε επί της ουσίας, δεν λέω τώρα με λεπτομέρειες, είναι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι όλα αυτά τα ζητήματα. Όταν γίνεται κάτι, ας πούμε, καινούριο σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την αριστερά. Σκεφτείτε ότι σε τρεις μεγάλες χώρες, πέρα από την Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, η άκρα δεξιά, όχι δεξιά, η συντηρητική παράταξη, η άκρα δεξιά, καταγράφεται σαν πρώτη δύναμη. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση, γενικότερα και για την αριστερά ειδικότερα. Σε μια τέτοια δύσκολη φάση προκύπτουν προβλήματα. Χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς βιασύνες, χωρίς ακραίους πολιτικούς ναρκισισμούς, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε κατά
την ώρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα, κύριε Μπαλάφα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.